Ένα βιβλίο, μία ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα βιβλίο, μία ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Αβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Ματαλινού. Κοντά μας ένας παλιός φίλος, εκδότης, ο Κώστας Δαρδανός. Καλησπέρα Κώστα.
Καλησπέρα Πέτρο.
Εκδότης των εκδόσεων Gutenberg και τα πολλά άλλα πράγματα. Πρόεδρος της NLV, της Ένωσης Ελληνικού Βιβλίου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΣΔΕΛ, του Οργανισμού δηλαδή Συλλογικής Διαχείρισης των Έργων Λόγου. Τι άλλο Κώστα, έχεις και άλλες ιδιότητες.
Και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Επιστημονικού Συλλόγου Εκδοτών επίσης.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα δούμε, όλες αυτές θα τις αγγίξουμε και όλες αυτές οι ιδιότητες θα μας απασχολήσουν στη συνέχεια, αλλά θα ξεκινήσουμε από την κύρια σου ιδιότητα, την ιδιότητα του εκδότη των εκδόσεων Gutenberg, και θα ασχοληθούμε με ορισμένες από τις πιο διαλεχτές πρόσφατες εκδόσεις, τους πιο διαλεχτούς τίτλους των εκδόσεων Gutenberg. Ξεκινάω από ένα βιβλίο που εμένα προσωπικά μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, γι' αυτό και το αναφέρω και χωριστά και προνομιακά σε σχέση με τους άλλους τίτλους. Είναι ένα βιβλίο του Geoffrey Roberts με τίτλο «Η βιβλιοθήκη του Στάλιν» και υπότιτλο «Ένας δικτάτορας και τα βιβλία του». Πριν αναφερθώ σε αυτό, επιτροχάδιν δύο λόγια που υπάρχουν και στο επιστόφυλλο του βιβλίου για το ποιος είναι ο συγγραφέας, ο Geoffrey Roberts. Είναι ομότιμος καθηγητής ιστορίας στο University College του Cork και μέλος της Βασιλικής Ακαδημίας της Ιρλανδίας. Είναι κορυφαίος ερευνητής της Σοβιετικής Ιστορίας και έχει δημοσιεύσει πολλά βιβλία, μεταξύ των οποίων η βραβευμένη βιογραφία Stalin's General, ο στρατηγός του Στάλιν, η ζωή του Γκέωργη Ζούκοφ και το Stalin's Wars, η πόλεμη του Στάλιν από τον Παγκόσμιο Πόλεμο στον Ψυχρό Πόλεμο. Και έχει λάβει εξαιρετικές κριτικές για τα βιβλία του, πολύ δικαίως θα έλεγα, κρίνοντας από αυτό το βιβλίο τη βιβλιοθήκη του Στάλιν. Πρέπει να σου πω ότι πριν από μερικά χρόνια είχα διαβάσει και τη βιβλιοθήκη του Χίτλερ. Και το πρώτο πράγμα που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι για αυτούς τους δύο που τους η γενική εντύπωση, το στερεότυπο αν θες που έχουμε σχηματίσει για αυτούς, είναι ότι εντάξει, δεν ήταν και πολύ μορφωμένοι άνθρωποι, δηλαδή εντάξει, ο Χίτλερ είχε πάει μονάχα και στο γυμνάσιο και το λύκειο θα λέγανε της εποχής, δεν είχε ανώτατες σπουδές. Ο Στάλιν από την άλλη μεριά είχε πάει σε μια ανώτερη σχολή θεολογική της Τυφλίδας και αυτός δεν μπορείς να πεις ότι είχε πανεπιστημιακή μόρφωση. Είχαμε λοιπόν την εντύπωση ότι ήταν λίγο η μία γράμματη και αγκρίκολες. Λοιπόν, απέχει πόρο της αληθείας αυτό και για τους δύο. Και οι δύο ήταν βιβλιοφάγοι, τρομεροί βιβλιοφάγοι.
Είναι αλήθεια αυτό, ότι δεν τυχαίο ότι οι δύο κορυφαίες ιδεολογίες του 20ου αιώνα, γιατί ο καπιταλισμός δεν είναι ιδεολογία, είναι οικονομικό σύστημα, δηλαδή ο ναζισμός και ο κομμουνισμός, είχαν δύο ηγέτες βιβλιοφάγους. Δεν έχεις οπαδούς, ακολούθους, ακόμα και στον 21ο αιώνα, δυστυχώς, αν δεν έχεις και ένα, ας το πούμε, έστω και επίπλαστο όραμα, μια σκεπτομορφή, μια ιδέα. Ναι. Αυτή δεν γίνεται χωρίς να έχεις διαβάσει. Το βιβλίο βέβαια δεν σημαίνει ότι είναι κακό επειδή διάβαζε ο Χίτλερ και ο Στάλιν. Το αντίθετο, δίνει τη δύναμη που ακόμα και ένας δικτάτορας χωρίς το βιβλίο είναι γυμνός.
Ναι, ναι. Και ακριβώς θα λέγαμε ότι δεν ήταν ο κλασικός τύπος αυτού του βιβλιοφάγου που έρχεται στο μυαλό μας. Ήταν sui generis βιβλιοφάγοι, δηλαδή διαβάζαν πολύ. Αυτό πώς το ξέρουμε τώρα, πώς το ξέρουμε? Το ξέρουμε επειδή εκείνη τη χαρισάμενη την προδιαδικτυακή εποχή κρατούσαν σημειώσεις πάνω στα βιβλία Και οι γραφολόγοι σήμερα είναι σε θέση να αποδείξουν ποιες από αυτές τις σημειώσεις ήταν δικές τους και ποιες ήταν πιθανόν από άλλους αναγνώστες των ίδιων αντιτύπων.
Εγώ κρατάω ακόμα σημειώσεις στα βιβλία που διαβάζω.
Εσύ ναι, παρόλο που δεν είσαι δικτάτορας, ελπίζω, μέχρι στιγμής τουλάχιστον.
Δεν έχω δείξει κάτι
τέτοιο. Κρατά σημειώσεις. Εγώ πάλι δεν κρατάω σημειώσεις πάνω στα βιβλία, ποτέ δεν κρατούσα, αλλά τα κακοποιώ με κάποιο τρόπο, τα τσακίζω και μ' αρέσει να αφήνω ίχνη πάνω στα βιβλία, είτε είναι ίχνη από αλάτι επειδή τα διαβάζω σε κάποια παραλία, είτε λαδιές επειδή τα διαβάζω την ώρα που τρώω. Ξέρεις, δεν έχω την μιμουάπτου, ξέρεις, στάση απέναντι στα βιβλία, προς Θεού μην τα τσακίσω, μην οτιδήποτε. Λοιπόν, για να ξαναγυρίσουμε στον Στάλιν. Ο Στάλιν ήταν ο ένας από τους τρεις μεγάλους δικτάτορες και ο μοναδικός από τους τρεις μεγάλους δικτάτορες του 20ου αιώνα ο οποίος επέζησε του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, από τους τρεις μεγάλους μεσοπολεμικούς δικτάτορες. Ο Μουσολίνι πήρε την εξουσία το 22, ο Χίτλερ πήρε την εξουσία το 33, ο Στάλιν είχε πάρει την εξουσία μια δεκαετία νωρίτερα, το 23, 24 πια.
Και οι τρεις είχαν σοσιαλιστικό κομμουνιστικό προφίλ, έτσι, φιλολαϊκό. Ναι. Αυτό είναι το ξύμορο. Δεν ήρθε από κάποιο ολοκληρωτικό προφίλ.
Ακριβώς.
Ήρθε από το λαό. Ναι.
Ακριβώς. Ο Μουσολίνι ήταν και διευθυντής της σοσιαλιστικής εφημερίδας Αβάντη πριν γίνει φασίστας και πριν ο ίδιος στην ουσία εγκαθιδρύσει το φασιστικό κόμμα. Ο Χίτλερ κράτησε το εθνικοσοσιαλιστικό, τη λέξη σοσιαλιστικό μέσα στο ναζιστικό κόμμα. Γι' αυτό ξέρεις, σε ένα άλλο βιβλίο που είχα διαβάσει, ο Στάλιν κατά τη διάρκεια του πολέμου που τον αποκαλούσαν, του Δευτέρου Παγκοσμίου, που τον αποκαλούσαν μεγάλο πατριωτικό πόλεμο η Σοβιετική, είχε δώσει εντολή να μην χρησιμοποιούν πουθενά τον όρο εθνικοσοσιαλιστικό όταν περιγράφαν το ναζιστικό κόμμα, αλλά να το περιγράφουν αμετάφραστα ναζιστικό, το οποίο βεβαίως στη μετάφραση σημαίνει εθνικιστικό, τον Νάτσι είναι από το nation, είναι το έθνος. Λοιπόν, για να μην παραπέμπει ούτε στο έθνος, ούτε φυσικά στο σοσιαλισμό, επέμενε να το λένε ναζιστικό αμετάφραστα στα ρωσικά. Λοιπόν, έχει λοιπόν μία τεράστια βιβλιοθήκη, δεκάδες χιλιάδες τίτλους, δεκάδες χιλιάδες αντίτυπα, με προσωπικές σημειώσεις που δείχνουν έναν άνθρωπο που διαβάζει με πάθος. Διαβάζει τις δικές του λευκές νύχτες που δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Κάτι που συνέβαινε και με τον Χίτλερ. Ο Χίτλερ ξύπναγε κατά τις 11-12 το μεσημέρι, γιατί όλη τη νύχτα επίσης δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Και κρατούσε σημειώσεις.
Δεν είχε στερεότυπα, δηλαδή. Ο δικτάτορας στο μυαλό μας είναι κάποιος πολύ σκληρός, με αυστηρές απόψεις κτλ. Κάποιος που διαβάζει τόσες χιλιάδες βιβλία και μαθαίνει, δείχνει έναν άνθρωπο που είναι ανοιχτός στο να μάθει, στο που δεν έχει στερεότυπα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να δούμε ότι τι κάνει ένα βιβλίο. Ακόμα και ένα δικτάτορα μπορεί να τον προβληματίσει. Ναι. Δεν είναι δηλαδή. Και ο δικτάτορας έχει μόνο μία αρνητική εκδοχή. Αλλά όπως ξέρουμε και από τη φιλοσοφία και τη διαλεκτική, δεν υπάρχει μόνο μαύρο ή μόνο άσπρο σε κανέναν άνθρωπο. Οπότε πρέπει να δούμε τον άνθρωπο σφαιρικά. Και το κακό που έχει κάνει κάποιος και ίσως και το καλό που έχει προσφέρει μέσα σε όλα τα κακά που έχει κάνει, σαν το Yin Yang. Ναι. Λίγο άσπρο μέσα σε πολύ μαύρο, αλλά και αυτό το λίγο άσπρο, αν δεν είχε αυτή τη βιβλιοθήκη οποιοδήποτε, ίσως να μην το πετύχαινε.
Ναι. Αυτό λοιπόν το πρώτο που μας εντυπωσιάζει τη βιβλιοθήκη του Στάλιν είναι η πολυσυλλεκτικότητά του. Διαβάζει τα πάντα. Διαβάζει τίτλους, διαβάζει βεβαίως σχεδόν αποκλειστικά ή αν όχι εντελώς αποκλειστικά στα ρωσικά. Δεν φαίνεται να γνώριζε κάποια άλλη γλώσσα σε σημείο που να μπορεί να διαβάσει το πρωτότυπο. Πιθανόν γνώριζε τσάτρα πάτρα λίγα γαλλικά ή λίγα αγγλικά ή λίγα γερμανικά, αλλά όχι στο σημείο να διαβάσει από το πρωτότυπο. Άρα όλα όσα διάβαζε από την παγκόσμια βιβλιογραφία ήταν σε ρωσική μετάφραση. Αλλά όχι μόνο πολυσυλλεκτικά. Αυτό που λες ότι διάβαζε με, θα λέγαμε σήμερα, με ανοιχτό μυαλό, φαίνεται ότι διάβαζε και τα βιβλία των πολιτικών του αντιπάλων και τα διάβαζε όχι μονάχα την περίοδο που ακόμα δεν είχαν διαμορφωθεί ως πολιτικοί του αντίπαλοι. Δηλαδή συνέχισε για παράδειγμα να διαβάζει Τρότσκι, όπου λέω σε παρένθεση ότι και το στερεότυπο για τον αμόρφωτο αγρίκο Στάλιν είναι κυρίως από τα βιβλία του Τρότσκι. Αυτός διέδωσε την εικόνα ότι εγώ ο Τρότσκι ήμουνα ο διανοούμενος και είχα απέναντί μου έναν αμόρφωτο αγρίκο σαν τον Στάλιν. Λοιπόν, διάβαζε και Τρότσκι, διάβαζε και Ζινόβιεφ, διάβαζε και Μπουχάριν. Μιλάω δηλαδή για ανθρώπους που κάποια στιγμή τους εκτέλεσε κατόπιν. Ήρθε όχι απλώς σε ρήξη, σε θανάσιμη ρήξη για εκείνους.
Αυτό είναι ύψιστη στρατηγική. Όπως λέει και ο Σουν Τζου στην τέχνη του πολέμου, πρέπει να ξέρεις τη σκέψη του αντιπάλου πάρα πολύ καλά για να κάνεις μια κίνηση. Άρα δεν τυχαία ότι στάθηκε ο Στάλιν τόσα χρόνια και ακόμα το λένε πατερούλι.
Έτσι.
Γιατί μπορούσε να καταλάβει, σαν τον Μπρέχτ. Ο Μπρέχτ, ας πούμε, που ήταν κομμουνιστής άθεος, είχε μελετήσει όλη τη μεταφυσική, την ήξερε απ' έξω. Δεν μπορείς να κάνεις κριτική ή έστω καλή ή κακή σε ένα αντίπαλο εάν δεν γνωρίζεις τη σκέψη του. Και αυτό είναι η μαγεία του βιβλίου. Σε βάζει να γνωρίσεις το διαφορετικό. Ακριβώς. Και σίγουρα και αυτό είναι μια μορφή έρωτα προς το διαφορετικό. Δηλαδή εγώ είμαι σίγουρος ότι ο Στάλιν,
ναι,
είχε μια έλξη και μια απόθεση προς τον Τρότσκι και τον οποιοδήποτε.
Ναι.
Όπως είναι ο Νίτσε με τον Σοκράτη, ας πούμε, άλλο παράδειγμα στην ιστορία. Που μεν τον πολεμάει, αλλά τον λατρεύει κιόλας.
Ναι, 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 είναι αυτό το. Το συναμφότερο που θα λέγανε.
Μπράβο, 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 ναι.
Βλέπεις, έχω και χριστιανική παιδεία και εγώ, έτσι, από σε βάση της θεωρίας σου έλξης απόθεσης.
Έτσι, έτσι.
Λοιπόν, ναι, ακριβώς αυτό έκανε ο Στάλιν. Από ένα σημείο και έπειτα, βεβαίως οι απόψεις του γινόντουσαν όλο και πιο μονολιθικές, όλο και πιο αποκρισταλωμένες. Θα λέγαμε απόψεις που κυρίως εξυπηρετούσαν τον αρχηγό του κράτους και την κρατική πολιτική.
Το Realpolitik.
Ναι. Και λιγότερο τις ανάγκες του διανοούμενου. Γι' αυτό βλέπουμε ότι όσο πάμε προς το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τόσο και τα ενδιαφέροντα, τα αναγνωστικά ενδιαφέροντα του Στάλιν στρέφονται προς βιβλία στρατιωτικά, βιβλία στρατηγικής. Διαβάζει πάρα πολύ τους Γερμανούς. Διαβάζει πάρα πολύ και εκείνους που θα, και την τεχνική εκείνων που θα αντιμετωπίσουν, αλλά και την κληρονομιά των Γερμανών, από τον Κλάουζεβιτς που θεωρείται ο μεγαλύτερος θεωρητικός του πολέμου. Λοιπόν, βάζει μέσα σε αυτό το, αν θες, το γκορσέ της κρατικής ανάγκης, της κρατικής σκοπιμότητας και τα διαβάσματά του. Αλλά εκείνο που μου έκανε, πρέπει να σου πω, εντύπωση, το θεωρούσα, αν θες, μέχρι τώρα, έτσι επειδή είμαστε και οι δύο άνθρωποι της πιάτσας, της εκδοτικής πιάτσας, το θεωρούσα ίδιο των ανθρώπων αποκλειστικά που ασχολούνται με την έκδοση των βιβλίων και που αντίστοιχα γράφουν βιβλία. Πρέπει να πούμε ότι ο Στάλιν είχε γράψει βιβλία.
Ναι.
Δεν είχε γράψει πολλά, ούτε ιδιαίτερα πρωτότυπα, δεν θεωρείται εξαιρετικός στοχαστής για την πρωτοτυπία του. Περισσότερο θεωρείται ερανιστής, δηλαδή συγκέντρωνε αποσπάσματα από παντού, από άλλους κυρίως μαρξιστές συγγραφείς, κλασικούς, και κυρίως από το Λένιν που του ήταν το πρότυπό του σε κάθε και συγγραφικό πρότυπο και φυσικά πολιτικό πρότυπο. Αλλά τι έκανε παραπάνω που εμένα με έφερε, ξέρεις, σε αμηχανία, που λέω αδύνατο να το έκανε. Έφτανε σε σημείο να σχολιάζει, να διορθώνει, να επιμελείται και κείμενα άλλων. Θα μπορούσες δηλαδή να τον έχεις, Κώστα, στο Gutenberg ως επιμελητή εκδόσεων.
Ο κύριος με το μουστάκι.
Ναι, ο κύριος, ο βλοσιρός κύριος με το μουστάκι, πάντως, παρόλο που και γελούσε αρκετά στην προσωπική του ζωή.
Πάντως,
και
εις
βάρος των άλλων συνήθως.
Οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε και το υψηλό ποσοστό μόρφωσης των σοβιετικών υπηκόων που δεν θα το είχαν εάν ο δικτάτορας δεν διάβαζε. Είναι γνωστό δηλαδή, ναι, ότι και στις επιστήμες. Και το βλέπαμε με την κατάρρευση του Μπλοκ, που γνωρίσαμε κυρίες που φιλοξενούσαμε ως βοηθούς στο σπίτι μας, που είχαν πτυχία πολυτεχνείου κτλ. Και λες πώς το κατάφερε αυτός ο άνθρωπος. Προφανώς έβαλε την παιδεία στο λαό. Και ναι. Αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε.
Ναι, ναι. Ναι, ακριβώς.
Δεν θα το έκανε δηλαδή αν δεν έχει τόσα διαβάσματα.
Σίγουρα. Σίγουρα και έβαλε μέσα στην κουλτούρα του λαού την ανάγνωση.
Και μην ξεχνάμε
ως ανάγκη.
Μην ξεχνάμε ότι η Ρωσία κατ' ουσίαν διαμόρφωσε την ευρωπαϊκή κουλτούρα, ειδικά στο μυθιστόρημα, στο θέατρο.
Το 19ο αιώνα.
Βέβαια,
σίγουρα.
Βέβαια, ναι, βέβαια. Αυτό, ο Στάλιν είναι ένας άμεσος απόγονος του Ντοστογεύσκη, του Τολστόη, όχι ιδεολογικά, αλλά η κουλτούρα, το ρεύμα, το πολιτισμικό, έχει θέατρο, έχει Τσέχοφ, έχει τα πάντα. Δηλαδή, τι θα ήταν η Ευρώπη χωρίς Τολστόη, Ντοστογεύσκη, Πούσκιν, Τσέχοφ. Τι θα ήταν η Ευρώπη.
Έτσι ακριβώς και φαίνεται μέσα στο βιβλίο και από τις σημειώσεις που έχει κρατήσει πάνω στα βιβλία που έχει διαβάσει και η προσωπική σχέση, η προσωπική κριτική που κάνει στον Πούσκιν, η προσωπική κριτική που κάνει κυρίως πάνω στον Ντοστογεύσκη, τον θεωρούσε πολύ μεγάλο συγγραφέα αλλά τον θεωρούσε και μεγάλο αντιδραστικό ταυτόχρονα. Το πρόβλημα βεβαίως, γιατί σε καμία περίπτωση ο Τζόφρεϊ Ρόμπερτς δεν κάνει εξιδανίκευση του Στάλιν, είναι πάρα πολύ αντικειμενικός στον τρόπο που τον αντιμετωπίζει. Το πρόβλημα ήταν όταν το προσωπικό ενδιαφέρον για το έργο ενός συγγραφέα κατέληγε να είναι μέχρι και θανάσιμο. Δηλαδή υπήρχαν συγγραφείς που όχι απλώς δεν του αρέσανε, αλλά που πίστευε ότι θα έπρεπε να εξαφανιστούν, να εξοντωθούν. Ένα άλλο πράγμα επίσης που μου έκανε, πρέπει να σου πω, τρομερή εντύπωση, είναι ότι μιλάμε συχνά για την προσωπολατρία της εποχής και ειδικά την περίοδο του Μεγάλου Τρόμου, το 1938-40, για την προσωπολατρία του Στάλιν. Αυτό που βγαίνει μέσα από το βιβλίο είναι ότι οι παρεμβάσεις του Στάλιν ήταν κόντρα στην προσωπολατρία. Φαντάσου τώρα ένα καθεστώς που να έχουν γίνει τόσο βασιλικότεροι του βασιλέως οι υπήκοοι σου, που να σε γλύφουν σε τέτοιο βαθμό, που να μην το αντέχεις και να τους περιορίζεις. Ας πούμε, επιμελείται σε κάποιο σημείο την σύντομη, αν θυμάμαι, ιστορία της Σοβιετικής Ένωσης ή του Κομμουνιστικού Κόμματος και σβήνει όλες τις προσωπικές αναφορές. Δηλαδή σβήνει το πότε γεννήθηκε ο ίδιος. Λέει δίπλα ανοησίες. Δεν θα γράψουμε τώρα στην ιστορία του κομμουνιστικού του κόμματος των Μπολσεβίκων πότε γεννήθηκα εγώ. Ναι. Φαίνεται να τους περιορίζει, να τους λέει μην είστε τόσο γλύφτες, μην είστε τόσο σφουγκοκολάριοι, μην είστε... Υπάρχει και το ανέκδοτο, δεν ξέρω αν το ξέρεις, το έχουμε ξαναναφέρει σε αυτή την εκπομπή, ότι όταν πήγαινε στα... που είναι ιστορικό γεγονός, δηλαδή δεν είναι απλώς ανέκδοτο. Όταν πήγαινε στα Μπολσόη, στο θεωρείο του είχε ένα προσωπικό κουδούνι και το πάταγε για να σταματήσει το χειροκρότημα. γιατί στην περίοδο της μεγάλης προσωπολατρίας κανένας δεν έπαιρνε το ρίσκο να σταματήσει πρώτος να χειροκροτάει. Έτσι, έτσι. Και πάταγε το κουδούνι, όταν άκουγες αυτό το κουδούνι, ήξερες ότι είναι νόμιμο όλοι να σταματήσουν να χειροκροτάνε. Για να δούμε κάποτε και τα Μπολσόη. Γιατί βαριότανε.
Πάντως, για να του δώσουμε και του Στάλιν κάποιο εντός εισαγωγικών πάντα ελαφρυντικό, δεν είναι ο πρώτος ούτε ο τελευταίος δικτάτορας που να έχει σχέση με τον πολιτισμό. Μην ξεχνάμε ότι ο όρος Μεκίνας, που πάντα σημαίνει ο προστάτης των τεχνών, ήταν υπουργός πολιτισμού του Αυγούστου, ενός στιγνού δικτάτορα που δεν σταματούσε τίποτα και έσφαζε χιλιάδες άτομα πολιτικούς αντιπάλους. Ή στην αρχαία Ελλάδα ο Πισίστρατος κατέγραψε πρώτος τα ομηρικά έπι, άρα του οφείλουμε τα πάντα στο δυτικό πολιτισμό, γιατί όλοι είμαστε παιδιά του Ομήρου. Κατέγραψε τα ορφικά, κατέγραψε δηλαδή την προφορική παράδοση. Ή όπως παράδειγμα αργότερα οι Μέδικοι στην Αναγέννηση και πάρα πολλοί άλλοι. Δηλαδή ο Ευρυπίδης κατέφυγε στον Αρχέλαο, στην αυγή του Αρχέλαου που ήταν δικτάτορας Μακεδόνας, ο Φίλιππος που ήταν δικτάτορας κάλεσε τον Αριστοτέλη. Δεν είναι δηλαδή παράδοξο η μοναρχία.
Η δικιά του πατέντα.
Δηλαδή ναι. έχουμε ταυτίσει το καλό πολίτευμα με το δημοκρατικό απαραίτητα ή το κακό πολίτευμα με το συγκεντρωτικό απαραίτητα. Όπως λέει και ο Αριστοτέλης, δεν είναι θέμα πολλών ενός ή λίγων, είναι θέμα χρηστής ή κακής διαχείρισης.
Ναι.
Και λέει, αν η βασιλεία, η μοναρχία και η ολιγαρχία είναι φαύλη, είναι προτιμότερη η δημοκρατία. Αλλά αν έχεις έναν σοφό, κυβερνήτη,
ναι, ναι,
είναι προτιμότερος όλων. Αλλά άντε βρες τον τόσο φοβό, ναι, κυβερνήτη.
Εδώ πέρα βέβαια ερχόμαστε έτσι, αν θες, κόντρα.
Οπότε θέλω να του δώσω και μια άλλη οπτική στο Στάλιν, ναι, γιατί έχουμε μάθει να λέμε ο καλός Α και ο κακός Β.
Σίγουρα.
Οπότε δεν είναι λίγο πιο σύνθετα τα πράγματα.
Απλώς όπως είχε πει και ο Τσόρτσιλ αντίστοιχα, ότι και οι χειρότεροι, το είχε πει διαφορετικά, είχε πει ότι ο κοινοβουλευτισμός, η κοινοβουλευτική δημοκρατία είναι ένα πολύ κακό πολίτευμα, απλώς είναι καλύτερο από όλα τα άλλα. Δηλαδή το πρόβλημα με τις ολιγαρχίες, τις δικτατορίες, τα αυταρχικά καθεστώτα, είναι ότι είναι πιο ευάλωτα στις στρεβλώσεις.
Σίγουρα.
Ακριβώς επειδή καλλιεργούν την προσωπολατρία, ακριβώς επειδή καλλιεργούν την οσφιοκαμψία. Κανένας δεν τολμάει στο τέλος της ημέρας να προβάλλει αντίσταση στη θέληση του ηγεμόνα. Και με αυτόν τον τρόπο αρχίζει και η παρακμή,
σωστό,
όσο σοφός και αν είναι
σωστό,
ο ηγεμόνας.
Σωστό, σωστό.
Λοιπόν, ναι, ο Στάλιν ήταν ακριβώς μια τέτοια περίπτωση, πολύπλοκη. Αυτό βγάζει ο Τζόφρεϊ Ρόμπερτς στο βιβλίο «Η βιβλιοθήκη του Στάλιν», από τις εκδόσεις Gutenberg. Αυτή την εικόνα βγάζει ότι ήταν πολύ πιο περίπλοκος,
σύνθετος
από ό,τι νομίζουμε εμείς.
Και αντιφατικός, όπως είμαστε όλοι μας εξάλλου. Απλώς αν είχαμε τη δύναμη του Στάλιν, εμείς που ασκούμε κριτική και ορθώς ασκούμε, αν είχαμε όμως τη δύναμη του Στάλιν, δηλαδή αν οδηγούσαμε Φόρμουλα 1 και όχι το Φιατάκι,
ναι,
θα τρακέρναμε,
ναι,
ή θα πηγαίναμε καλά στον δρόμο. Φαντάσου, ναι, να έχεις τα κουμπιά των πυρηνικών στα χέρια σου, τι θα έκανες.
Αυτό, Κώστα, είναι ένα άλλο ρητό που λέει ότι η εξουσία διαφθείρει και η απόλυτη εξουσία διαφθείρει απόλυτα. Δηλαδή, ακριβώς.
Όχι όταν όλους έχεις, και όχι πάντα.
Ναι, αλλά όταν έχεις τη δυνατότητα, όταν έχεις ο πειρασμός, ότι νιώθεις ότι θα έχεις το ακαταδίωκτο, το σωστό, ατιμόρυτο, θα είσαι στο απειρόβλητο, είναι πολύ μεγάλος πειρασμός για να μην τον εκμεταλλευτείς.
Μου δίνεις πάσα για το επόμενο βιβλίο. Ναι. Που είναι τα 120 μέρες τα Σόδομα του Μαρκίσιου Ντεσάτ. Βγάλαμε, ναι, μετά από την περιπετειώδη εκείνη έκδοση του 60 του 1981 που δικάστηκε και κατασχέθηκε το εμπόρευμα και ήταν στα δικαστήρια 10 χρόνια και με 44 εκδότες, 47 εκδότες το εκδώσανε και με διανοούμενους τότε της εποχής.
Θυμάμαι, το είχα διαβάσει κιόλας.
Το βγάλαμε τώρα εκείνη σε μετάφραση της Ρίτας Κολαΐτη, εξαιρετική μετάφραση. Αυτό πραγματεύεται. Ναι. Δηλαδή είναι ένας δικαστικός, ένας κληρικός, ένας οικονομικός, θα λέγαμε σήμερα εισπράκτορας, αλλά επικεφαλής, και ένας ευγενής σε ένα πύργο κάπου στη Γερμανία. Και έχουν μέσα ανθρώπους που δεν τους ελέγχει κανένας τι κάνουν, και εκεί φαίνεται ότι τι σημαίνει ανθρώπινη εκμετάλλευση από την εξουσία όταν κανείς δεν την ελέγχει.
Ακριβώς.
Άρα, τι δείχνει λοιπόν ο Μαρκίσιος Ντεσάτ, σε κάνει να αηδιάσεις, γιατί έχει σκηνές ειδονής ταυτόχρονα και έσχους, σκηνές βασανιστήριων και φόνου, φτάνει δηλαδή την ανθρώπινη προσωπικότητα να γίνει ένα τίποτα, την εκμηδενίζει και λες, εγώ αν ήμουν στη θέση αυτού του εξουσιαστή, τι θα έκανα. Και ερχόμαστε στον Πλάτωνα, στο μύθο του Γίγη. Ο Γίγης λοιπόν βρίσκει ένα δαχτυλίδι που άμα το γυρίζει γίνεται αόρατος, πλαγιάζει με τη βασίλισσα, σκοτώνει τον βασιλιά και λέει, αν όλοι ήμασταν αόρατοι, θα χρησιμοποιούσαμε το δαχτυλίδι, αν έχουμε τη δυνατότητα της απόλυτης, γιατί το να είσαι αόρατος είναι η απόλυτη εξουσία. Αν ο άνθρωπος λοιπόν είχε την απόλυτη εξουσία, θα τη χρησιμοποιούσε. Αυτό είναι το επιχείρημα που λέει ο Γλάφκον στο Σοκράτη. Να του πει Σοκράτη, δεν υπάρχει φύση δικαιοσύνη. Και εκεί τι απαντάει ο Σοκράτης? Εκεί κάνει τη μεγάλη ανατροπή. Άρα ο Στάλιν, ο Μαρκίσιος Ντεσάτ, όλα τα έσχη, ο Χίτλερ, όλα τα έσχη που έχει κάνει η ανθρωπότητα μας φέρουν μπροστά στη δικιά μας ευθύνη. Εμείς τι θα κάναμε και τι κάνουμε τώρα, πώς φερόμαστε στον αδύναμο, πώς φερόμαστε σε ένα ζώο, πώς φερόμαστε σε ένα παιδί.
Έτσι ακριβώς.
Άρα δεν είμαστε άμυροι. Και εμείς έχουμε ένα Στάλιν όλοι μέσα μας κρυμμένο, ίσως.
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Έχουμε τους πάντες μέσα μας. Δηλαδή έχουμε και τον Στάλιν, έχουμε και τον Μαχάτμα Γκάντι, έχουμε και τη μητέρα Τερέζα.
Ποιος ψηφίζει
έχουμε
όμως.
Έχουμε και ένα serial killer. Ποιος ψηφίζει από όλους αυτούς.
Βέβαια, ποιος βγαίνει πρώτος.
Λοιπόν, θα πάρουμε τώρα, Κώστα, μια μουσική ανάσα και να δώσουμε και στους ακροατές μας την ευκαιρία να συνέλθουν στο πέρασμα από τον Ιωσήφ Στάλιν στον Μαρκίσιο Ντεσάντ, και θα συνεχίσουμε και με τον Μαρκίσιο Ντεσάντ και με άλλες πολύ ιδιαίτερες πρόσφατες εκδόσεις των εκδόσεων Gutenberg. Hey, oh yes, wait a minute. Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Έχω λοιπόν απόψε κοντά μου το φίλο μου τον Κώστα Δαρδανό, εκδότη των ομώνυμων εκδόσεων, των εκδόσεων Gutenberg. Απλώς το λέω γιατί και ο πατέρας του ήταν ο Γιώργος Δαρδανός, που ήταν επίσης ο ιδρυτής των εκδόσεων Gutenberg. Λοιπόν, και μιλάμε για τις πρόσφατες εκδόσεις, μια επιλογή από τις πρόσφατες, τις πιο ενδιαφέρουσες, χωρίς να σημαίνει ότι οι άλλες είναι λιγότερο ενδιαφέρουσες, εκδόσεις του Gutenberg. Ξεκινήσαμε με τη βιβλιοθήκη του Στάλιν, περάσαμε στο Μαρκίσιο Ντεσάντ, στις 120 μέρες στα Σόδομα, ένα βιβλίο πολύπαθο, ενός και στην Ελλάδα, από τη Λογοκρισία.
Και παντού.
Τώρα που είπα Λογοκρισία, ήθελα να συμπληρώσω ακριβώς την λογική της συζήτησής μας στο πρώτο μέρος, ότι κρατική λογοκρισία σε παγκόσμιο επίπεδο, πέρα από το ότι υπάρχει σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου ακόμα, ως ιδέα η κατάργηση της κρατικής λογοκρισίας είναι ζήτημα 2-3 δεκαετιών σε ορισμένες χώρες του δυτικού κόσμου, κυρίως της Δυτικής Ευρώπης και της Αμερικής, όχι πάντα. Τώρα βλέπουμε με το κίνημα του Political Correct να υπάρχει και μια καινούργια
λογοκρισία,
διάθεση για λογοκρισία.
Και ξαναγράψιμο βιβλίων.
Έτσι, λοιπόν, αυτό το λέμε όχι για να δικαιολογήσουμε τον Στάλιν, αλλά για να πούμε ότι κάποιος ο οποίος είχε εξουσία, όχι μόνο απόλυτη εξουσία όπως είχε ο Στάλιν, αλλά και κοινοβουλευτική εξουσία μετά από εκλογές, υπέκυπτε πολύ συχνά στον πειρασμό να ασκήσει λογοκρισία. Στην Ελλάδα υπήρχε μέχρι τη δεκαετία του 80. Ένα σενάριο που είχα γράψει μαζί με τον Δρακονταϊδή και τον Πανουσόπουλο τους απέναντι είχε περάσει από λογοκρισία. Υπήρχε ακόμα προληπτική λογοκρισία στο σενάριο.
Και το Train Spotting.
Το 1981.
Το Train Spotting δεν είχε λογοκριθεί το 1995, πότε 1996, πότε ήταν.
Νομίζω.
Η ταινία είχε περάσει διάφορα.
Έτσι. Λοιπόν, ακριβώς λοιπόν μιλάμε για την ελευθερία του λόγου. Είναι κάτι πάρα πολύ καινούριο παγκοσμίως. Χιλιετίες πίσω υπάρχουν κρατικής λογοκρισίας.
Με μια εξαίρεση, μην ξεχνάμε ότι στις κωμωδίες του Αριστοφάνη μπορούσε κάποιος να κάνει κυριολεκτικά ρόμπα τον πιο επίσημο πολίτη της πόλης και αυτό να είναι θεσμός.
Ναι.
Απέχουμε πάρα πολύ. Μπορεί να έχει άπειρα ελαττώματα η Αθηναϊκή Δημοκρατία,
ναι,
αλλά το γεγονός ότι στεκόταν ο Σωκράτης στις νεφέλες, γινόταν ρόμπα και όπως λένε οι αναφορές, σηκώθηκε όρθιος και έδειξε τον εαυτό του χαμογελώντας «Ναι, εγώ είμαι», φαντάζεστε έναν πνευματικό άνθρωπο σήμερα, όχι στην Ελλάδα, οπουδήποτε, να γίνεται σε δημόσια θέα ρεζίλη και να αναγνωρίζει τη χαρά του να γίνεται ρεζίλη.
Χαίρομαι που το λες. Η Αθηναϊκή Δημοκρατία ήταν μεγάλη εξαίρεση στον παγκόσμιο κανόνα, στο πόσο μπροστά ήταν ακριβώς στο τι σημαίνει δημοκρατία, τι σημαίνει ηθική, τι σημαίνει λογική, ορθός λόγος.
Με πολλά όλα, σφάλματα βέβαια.
Έτσι. Ναι, με πολλά σφάλματα, αλλά που εμείς...
Απέχουμε έτη φωτός από εκεί.
Οι επίγονοι, οι μακρινοί απόγονοι αυτών των ανθρώπων, όχι μονάχα δεν έχουμε κρατήσει αυτά τα νάματα, αλλά πολλά από αυτά τα δολοφονήσαμε και με τα ίδια μας τα χεράκια.
Έτσι.
Λοιπόν, περνάμε λοιπόν στο Μαρκίσιο Ντεσάντ, που και ο ίδιος ήταν μια ταλαιπωρημένη, θα έλεγα, μορφή, μια σκοτεινή μορφή έχει περάσει.
Επαναστάτης, γαλλική επανάσταση, έτσι, ανέλαβε οφίτσια μετά.
Ήταν ευγενής, ήταν εκπεσών ευγενής, θα λέγαμε.
Στράφηκε ενάντια στην τάξη του, όμως.
Στράφηκε πρώτα απ' όλα η τάξη του ενάντια σε αυτόν.
Και ενάντια και στον κλήρο εκείνα τα χρόνια.
Έκανε πολλά πράγματα. Κοίταξε, επειδή θυμάμαι ότι είχα παρουσιάσει μια βιογραφία του Μαρκίσιου Ντεσάντ πριν από χρόνια, όταν είχε βγει από τις εκδόσεις Γκοβόστη. Θυμάμαι ότι το ξεκίνημα του Μαρκίσιου Ντεσάντ θα ήταν ως μια ασύμμετρη απάντηση σε μικροαδικήματα με τα μέτρα εκείνης της εποχής. Δηλαδή, αν θυμάμαι καλά, το μαστίγωμα μιας υπηρέτριας είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση από τους Βουρβόνους ακόμα, πριν τη Γαλλική Επανάσταση, όπου το σύστημα τότε έλεγε ότι μπαίνεις φυλακή και ο βασιλιάς, το σύστημα για τους ευγενείς, ότι ο βασιλιάς θα αποφασίσει με δικό του διάταγμα πόσο καιρό θα κάτσεις. Αν είσαι καλό παιδί μπορεί να κάτσεις λίγο, αν δεν είσαι μπορεί να κάτσεις περισσότερο, ή αν οι συγγενείς σου απαιτήσουν να κάτσεις περισσότερο. Αυτός είχε το κακό, την ατυχία να έχει αυτό που λέμε μια κακιά πεθερά, πολύ κακιά, η οποία τον τσάκισε. Παρακαλούσε τον βασιλιά διαρκώς να ανανεώνει το διάταγμα της κράτησης και με αυτόν τον τρόπο έφτασε να μείνει τελικά 27 χρόνια στη φυλακή. Αν βάλεις και το άσυλο του 40 στο τέλος, που ήταν έτσι και ψυχιατρική κλινική. Ψυχιατρική τώρα, εντάξει, με τα μέτρα της εποχής. Άσυλο ήταν, φρενοκομείο. 27 χρόνια, το 1 τρίτο της ζωής του έμεινε φυλακισμένος. Άρα το έργο του είναι και τα οράματα της φυλακής. Είναι ένα τους ανθρώπου που η μόνη του ελευθερία είναι να φαντάζεται. Και αυτά που φαντάζεται είναι τρομακτικά, βέβαια, και απάνθρωπα και μισάνθρωπα.
Και φτάνει τον άνθρωπο να δείξει ότι τα όρια της ελευθεριότητας είναι και τα όρια του ολοκληρωτισμού. Δηλαδή η ελευθερία και ο ολοκληρωτισμός είναι ένα ζευγάρι, χορεύουν ταγκό. Ποια είναι η πραγματική δικαιοσύνη, αφού η ελευθεριότητα οδηγεί στον ολοκληρωτισμό και ο ολοκληρωτισμός είναι ένα εκρεμές που επιστρέφει αναγκαστικά, φυσικός νόμος. Ποια είναι η πραγματική δικαιοσύνη? Αυτό είναι το ζητούμενο της πολιτείας και των πολιτικών και όλων των μεγάλων της ουτοπίας του Τόμας Μουρ. Άρα έχουμε πολιτεία Πλάτωνα, πολιτικά Αριστοτέλη, πολιτεία Τόμας Μουρ, η νέα Ατλαντίδα του Φράνσις Μπέικον, η πολιτεία του Ήλιου του Καμπανέλα, ο Τόμας Μουρ, όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Ο Τόμας Μουρ, μην ξεχνάμε ότι έφτιαξε την κοινοβουλευτική δημοκρατία στην Αγγλία και όρισε τη Βουλή των Κοινοτήτων ως μεσαίο στρώμα για μεσαία τάξη. Όποιος λοιπόν ασχολείται σοβαρά με το θέμα της δικαιοσύνης και όχι το συμφέρον μου ή η ελευθερία μου, είναι αυτός που προσφέρει στην ανθρωπότητα τα μέγιστα. Και τα ακραία έργα ή οι ακραίες συμπεριφορές δικτάτορες είναι πολύ χρήσιμες, γιατί δείχνουν την όσο στα μάτια του πιο αδαούς. Ναι. Αυτό προσφέρει το ουδέν κακό να μηγές καλού, που αναγκαστικά θα πάμε στο κακό γιατί δεν έχουμε σοφία. Εμείς το σπρώχνουμε το πράγμα στο κακό, δεν πάει από μόνο του, δεν εφυτρώνει ένας κακός από μόνος του, εμείς του επιτρέπουμε να υπάρχει. Άρα τα ακραία έργα ή οι ακραίοι δικτάτορες τελικά κάνουν καλό στην ανθρωπότητα, στο σώμα, δηλαδή μπολιάζουν την συλλογική συνείδηση με μια γνώση που δεν θα την είχαμε. Βέβαια με πόνο, ναι, αλλά εμείς το επιλέξαμε.
Ναι, ναι. Ναι, σε ένα μεγάλο βαθμό εμείς το επιλέξαμε ή εμείς...
Το αφήσαμε να υπάρχει.
Ναι, ναι. Και πολλοί το υπόκεινται σε αυτό χωρίς να το έχουν επιλέξει, αλλά ως συνέπεια πράξεων άλλων ανθρώπων που προηγήθηκαν και που κατά κάποιο τρόπο το κληρονομούν ως ένα είδος μοίρας, σκληρής μοίρας.
Εδώ είναι μεταφυσική, γιατί υπάρχουν δύο απόψεις στη μεταφυσική, ή ότι ερχόμαστε από το τίποτα, ή όπως λέει ο Πλάτων στην Πολιτεία, η ψυχή επιλέγει τον κλήρο της.
Ναι.
Και εγώ προτιμάω να ερευνήσω και τις δύο απόψεις ως ισότιμες. Δεν θέλω να αποκλείσω τίποτα, όπως έλεγε ο Μπομπ Χοπ. Πάω στις εκκλησίες όλων των δογμάτων. Δεν θέλω να χάσω τον παράδεισο για γραφειοκρατικούς λόγους.
Ναι, ναι. Αυτό είναι λίγο το επιχείρημα που πάντοτε μου θυμίζει εμένα το στοίχημα του Πασκάλ, το οποίο πω ότι για το γούστο μου το βρίσκα και λίγο μπακαλίστικο. Ο Πασκάλ ήταν μια διάνοια, ένας μαθηματικός του 17ου αιώνα, αν θυμάμαι καλά, και ο οποίος είχε πει και είχε γράψει τρομερά πράγματα. Το μπακαλίστικό του επιχείρημα για την ύπαρξη του Θεού ήταν ότι
συμφέρει
να πιστεύεις στο Θεό, γιατί αν υπάρχει κερδίζεις τα πάντα, αν δεν υπάρχει δεν χάνεις τίποτα.
Δεν είναι μπακαλίστικο, είναι μαθηματικό.
Μπακαλίστικο μαθηματικό, δηλαδή θέλω να σου πω πρακτικό. Ο μέσος άνθρωπος ακριβώς με αυτόν τον τρόπο πιστεύει.
Το συμπληρώνει ο Φερνάντο Πεσόα 300 χρόνια μετά. Λέει ο Πεσόα, η πίστη οδηγεί στην πλάνη. Το να μην πιστεύεις δεν χρησιμεύει σε τίποτα.
Μάλιστα. Δεν είμαι σίγουρος για το δεύτερο μισό της ρίσης του Πεσόα.
Η αθεία, λέει ο Πεσόα, είναι μια πίστη στο μη Θεό.
Ναι, όχι μόνο. Δεν είναι ακριβώς. Αλλά μην μπούμε. Αυτό είναι το πρόβλημά μου όποτε συζητάω με τον Κώστα Δαρδανό. Ότι φεύγουμε από τα βιβλία και πάμε σε χωράφια που ξέρει κιόλας ότι θα διαφωνήσουμε. Αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Για να ξαναγυρίσω στο Μαρκίσιο Ντεσάντ και στις εκδόσεις, να πω μονάχα να συμπληρώσω ότι ένα από τα άλλα μεγάλα παράδοξα του έργου του Μαρκισίου Ντεσάντ είναι ότι ένα έργο σχεδόν ολοκληρωτικά απαγορευμένο από την εποχή του μέχρι και το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα
ήταν χαμένο βασικά το 1904.
Ναι, αλλά από το 1904 μέχρι τη δεκαετία του 60
ήταν απαγορευμένο.
Δηλαδή το βρήκαν, μόλις το βρήκαν το απαγορέψανε. Λοιπόν, και ποιο είναι το παράδοξο? Ότι αυτό το έργο, το οποίο είναι ο μεγάλος γνωστός άγνωστος σε αυτούς τους αιώνες, από τον 18ο αιώνα που ξεκινάει να το γράφει μέχρι τη δεκαετία του 60 στον 20ο αιώνα, είναι ο μεγάλος γνωστός άγνωστος, δηλαδή με την έννοια ότι οι περισσότεροι δεν το έχουν δει.
Οι μύστες της λογοτεχνίας
αυτό
είχαν μάθει.
Αυτό πάω να πω τώρα μόλις.
Ο Εμπειρίκος σίγουρα έχει πάρει
ότι
κάτι.
Το μεγαλύτερο, το μεγαλύτερο παράδοξο του σαντικού έργου είναι η επιρροή του τη στιγμή που ήταν απαγορευμένο.
Μπράβο.
Είχε μια τεράστια επιρροή από τον δικό μας τον Εμπειρίκο, από τον Μπατάι, από μια σειρά από συγγραφείς, μέχρι τη Μποβουάρ που έλεγε μήπως πρέπει να κάψουμε, είχε γράψει εκείνο το περίφημο βιβλίο, μήπως πρέπει να κάψουμε το Μαρκίσιο Ντεσάντ, θεωρώντας ως τον απόλυτο μύστη του μισογυνισμού και της σκληρότητας φυσικά. Δεν υπάρχει άλλο έργο εν πάση περιπτώσει τόσο πολύ να έχει επίδραση, τόσο επιδραστικό και ταυτόχρονα χωρίς άμεση πρόσβαση.
Και επίσης ο όρος σαδισμός προέρχεται από το Μαρκίσιο Ντεσάντ.
Φυσικά, η σκληρότητα. Υπάρχει και το αντίστοιχο ανέκδοτο, δεν ξέρω αν το ξέρεις, με τον μαζοχιστή, πολύ σύντομο και πολύ χαριτωμένο. Συζητάει ένας μαζοχιστής με ένα σαδιστή και λέει ο μαζοχιστής, χτύπαμε, και του λέει ο σαδιστής, όχι. Λοιπόν, εκεί περιορίζεται κάπου η διαφορά ανάμεσα στα δύο, στον Λεοπόλδο Μαζόχ και τον Μαρκίσιο Ντεσάντ. Ποιον άλλο τίτλο, γιατί δεν θέλω να μιλήσουμε μόνο για τους τίτλους. Θέλω να εκμεταλλευτώ και τις άλλες ιδιότητες στο λίγο χρόνο που έχουμε.
Πες
μου έτσι ενδεικτικά.
Ένα-δύο τίτλους γρήγορα, ναι. Από τους μεγάλους.
Μεγάλους πρόσφατους.
Ο ένας είναι η αυτοβιογραφία του Παύλο Νερούδα.
Ναι.
Όποιος δεν το έχει διαβάσει, διαβάζεται σαν μυθιστόρημα. Η ζωή μου
έχει
ομολογώ.
Έχει κυκλοφορήσει ήδη.
Ναι. Τη ζωή, σε μετάφραση Γιώργου Κεντρωτή, εξαιρετική μετάφραση. Τη ζωή μου ομολογώ την έζησα. Αν θέλει να κάποιος να απολαύσει έναν 20ο αιώνα ενός ανθρώπου που έχει ζήσει αυτά που δεν έχει ονειρευτεί καν ο μέσος άνθρωπος και αυτά που έχει ονειρευτεί και αυτά που δεν έχει ονειρευτεί. Όλα τα όνειρα του 20ου αιώνα τα έχει ζήσει η ονειρούδα και τα έχει γράψει σαν μυθιστόρημα.
Και όλους τους εφιάλτες.
Και όλους τους εφιάλτες. Έχει πάει σε όλο τον πλανήτη, χωρίς σπόρους, χωρίς τίποτα. Αυτό που λέμε ανέστιος, έχει ζήσει τα πάντα. Είναι η πιο συναρπαστική ζωή του πιο ερωτικού συγγραφέα του 20ου αιώνα, που ακόμα διαβάζεται τα ερωτικά του ποίηματα. Και εμείς είχαμε βγάλει το 1974 το Κάντο Γενεράλ, σε μετάφραση Δανάη Στρατηγοπούλου, κυκλοφορεί ακόμα, που το μελοποίησε ο Μίκης Θοδωράκης με τη Μαρία Φαραντούρη. Και όταν είχαν πάει κάποιοι Έλληνες δημοσιογράφοι τώρα στη Χιλή να καλύψουν τα γεγονότα, μόλις τους λέγανε Ελλάδα, κλαίγανε γιατί ο Θοδωράκης μελοποίησε τον Νερούδα.
Ναι,
αυτή η συγγένεια δηλαδή.
Και από εκεί μάθαμε και οι περισσότεροι για τον Πάμπλο Νερούδα. Και πολύ πρόσφατα, ενώ πριν από μερικούς μήνες, ξαναήρθε στην επικαιρότητα οι συνθήκες του θανάτου του.
Ναι,
το ερωτηματικό δηλαδή, αν δηλητηριάστηκε, αν δολοφονήθηκε.
Και υπάρχει και η κριτική του καθεστώς Πινοτσέτ που έδιωξε τον Αλιέντε, ότι εκεί έγινε το πρώτο σημερινούς όρους νεοφιλελεύθερο πείρημα, πώς όταν διαλύεις όλες τις δομές, τις κοινωνικές, παιδεία, υγεία, πώς αυτό θα φέρει ανάπτυξη για τους πολύ λίγους. Ναι. Αυτό κατ' ουσίαν ήρθε στην Ελλάδα και στην Αμερική και σε άλλες χώρες και εφαρμόστηκε ως το μοντέλο που είχαμε τα τελευταία 15 χρόνια.
Ναι.
Έγινε ένα πείραμα δηλαδή εκεί. Ήταν πολύ κρίσιμη η Χιλή και η εποχή που ζούσε ο Νερούδα. Μην ξεχνάμε ότι γράφτη τελειώνει.
Μα νομίζω ότι και θεωρητικοί του νεοφιλελευθερισμού ήταν συνεργάτες του Πινοτσέτ.
Ναι.
Προσωπικοί.
Ναι.
Ο Μίλτον Φρίντμαν είχε πάει.
Ο θατσερισμός ήταν αποτέλεσμα. Ναι. Αυτά για τον Νερούδα. Αναζητήστε το. Είναι εξαιρετικό ανάγνωσμα μυθιστόρημα. Ο δεύτερος τίτλος είναι για σένα.
Για μένα.
Μπορεί να μιλάμε για τρεις μέρες γι' αυτό. Δεν θέλω να μιλήσω για τρία λεπτά.
Ο τίτλος του δεν είναι για σένα, είναι για μένα. Για μένα.
Το
έβγαλε για μένα ο Κώστας. Πες μου.
Ο τίτλος είναι για όλους. Ναι. Υπάρχει ένας τουριστικός οδηγός για ένα μέρος που θα πάμε όλοι.
Ναι.
Και αυτός είναι.
Η επόμενη ζωή είναι.
Ο Άδης.
Α.
Λοιπόν, το βιβλίο λέγεται Νέκια, ναι, από την αντίστοιχη ραψοδία της Οδυσσίας, όπου κατεβαίνει ο Οδυσσέας στον κάτω κόσμο, και είναι του Άλμπρεχτ Ντίτεριχ. Ο Άλμπρεχτ Ντίτεριχ, επηρεασμένος από τον Νίτσε και κορυφαίος κλασικός φιλόλογος, δεν έχει φτάσει σύγχρονη φιλολογία στα μονοπάτια του. Μελέτησε το Μύθρα, μελέτησε τους μαγικούς παπύρους, άνοιξε τεράστια παιδεία στην φιλολογία που ακόμα δεν έχουν κλείσει. Αυτός βρέθηκε το 19ο αιώνα προς τα τέλη η αποκάλυψη του Αποστόλου Πέτρου στην Άνω Αίγυπτο. Στην, ναι, Πανόπολη τη λεγόμενη της Αιγύπτου, εκεί που κατέφυγαν τελευταίοι εθνικοί μετά την ολοκληρωτική επικράτηση του χριστιανισμού. Η αποκάλυψη του Αποστόλου Πέτρου έκτοτε βρέθηκε σε άλλα 32 αντίγραφα, που σημαίνει ότι ήταν μια πάρα πολύ διαδεδομένη
εκείνη την εποχή
χιλιάδες αντίγραφα. Λοιπόν, αυτή η αποκάλυψη διαμόρφωσε τη μετέπειτα γνώση και αντίληψη που έχουμε για την Κόλλες και τον Παράδεισο.
Ναι.
Άρα, αυτό το κείμενο θεωρείται απόκριφο από την, ναι, επίσημη θεολογία. Τότε όμως έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην αντίληψη που έχουμε σήμερα. Δηλαδή, ο Δάντης είναι παιδί αυτού του κειμένου. Όλη η σύγχρονη αντίληψη του καλού και του κακού, των τιμωριών κτλ. Τι βρήκε λοιπόν ο Ντίτεριχ? Βρήκε ότι αυτό το κείμενο, το οποίο το έχουμε μέσα τόφιο, σε μετάφραση και αρχαίο κείμενο, αυτό το κείμενο βρήθη αναφορών στην αρχαία ελληνική εσχατολογία.
Ναι.
Δηλαδή, τι πίστευε ο Πλάτων, ο Πυθαγόρας, η Ορφική, ο Εμπεδοκλής, ο Πίνδαρος, η αρχαία τραγική. Ποιος ήταν ο ελληνικός Άδης,
ναι,
και τι θα δεις εκεί που θα πας, σαν να λέμε και έφτιαξε ένα μπλε οδηγό του κάτω κόσμου.
Ναι.
Για όλους τους ενδιαφερόμενους, που είμαστε όλοι ενδιαφερόμενοι.
Ναι.
Τι θα συμβεί στην ψυχή μετά θάνατον, τι πίστευαν οι Ορφικοί και οι Πυθαγόροι. Πίστευαν λοιπόν, επειδή πίστευαν αυτοί οι άνθρωποι στην επαναφορά της ψυχής, και ο Πλάτων και οι Ορφικοί και οι Πυθαγόροι, ότι η ψυχή είναι κάτι αθάνατο, άτμητο, ατρεμές, αγέννητο και ανόλεθρο, που λέει και ο Παρμενίδης, και αυτό που γεννιέται είναι μετέχει του σώματος, δεν γίνεται, είναι αΐον, άρα δεν μπορεί να γεννηθεί και να πεθάνει το αΐον. Όμως ο φορέας της συνείδησης που είναι ο άνθρωπος, μετά θάνατον καλείται να περάσει κάποιες δοκιμασίες,
ναι,
για να γνωρίσει η ψυχή στο ταξίδι αυτό και όταν επανέλθει να είναι σοφότερη.
Λοιπόν, να σου πω. Να
κλείσω με αυτό. Κώστα, λοιπόν, ναι. Παίρνει λοιπόν τις δοκιμασίες ναι. του Πυθαγόρα και των Ορφικών ο Πέτρος και τις κάνει τιμωρίες.
Ναι.
Αυτή είναι η διαφορά. Ναι. Άρα ο χριστιανικός Άδης πήρε τη δοκιμασία της ψυχής από την αρχαία Ελλάδα και την έκανε κόλαση, την ναι. έκανε τιμωρία. Ναι. Άρα καταδίκασε τον άνθρωπο να υποτάσσεται στη δύναμη της Εκκλησίας.
Λοιπόν, Κωστή μου, να σου πω, επειδή με το τέμπο σου και την ορμή σου δεν αρκεί ποτέ
Νέκια του Άλμπρεχτ Ντίτεριχ.
Έτσι,
λοιπόν.
Δεν αρκεί ποτέ μόνο μια εκπομπή. Εγώ πολύ επιγραμματικά να πω ότι ακριβώς αυτό το βιβλίο και μια ολόκληρη, αν θες, εργογραφία αποδεικνύουν τις πολύ άμεσες προσμίξεις και τα δάνεια που είχε ακριβώς τα πρώτα χριστιανικά χρόνια η χριστιανική βιβλιογραφία από την αρχαία ελληνική βιβλιογραφία, από τα αρχαία ελληνικά κείμενα. Είναι δηλαδή σε σημείο αξεδιάλυτο.
Μονταζιέρα ήταν.
Ναι, ακόμα και τα ίδια τα Ευαγγέλια, όχι μόνο τα απόκριφα κείμενα, αλλά και τα ίδια τα Ευαγγέλια. Και τα Ευαγγέλια τι ήταν, θα μπορούσαν να είναι απόκριφα κείμενα αν είχαν απορριφθεί εκείνη την εποχή.
Άλλο
και είχαν χαρακτηριστεί απόκριφα. Λοιπόν. Τώρα, σε ελάχιστα δευτερόλεπτα πια, δεν ήθελα να είναι ελάχιστα, αλλά εσύ φταίς που είναι ελάχιστα τα δευτερόλεπτα, πες μου λίγο και με την ιδιότητα να σε προσγειώσω, να σε πάω από τον Ντίτεριχ κατευθείαν στη Θεσσαλονίκη, στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου, που αυτές τις μέρες, ήδη από την Πέμπτη, σήμερα έχουμε Σάββατο, εκτιλήσεται και αύριο Κυριακή. Πες μου ένα σχόλιο για τη Διεθνή Έκθεση και για το χώρο του βιβλίου γενικότερα.
Όπως γράψαμε στο δελτίο τύπου, είναι μια έκθεση από τους εκδότες, χωρίς τους εκδότες. Η διοργανώτρια αρχή, το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, αγνοεί επιδεικτικά τους εκδότες, δεν είναι συνδιοργανωτές, δεν έχουμε ιδέα για το διεθνές και το επαγγελματικό πρόγραμμα, προαποφασίζεται και μας καλούν μετά να στείλουμε προτάσεις. Δεν έχουμε καμία γνώση για τον προϋπολογισμό και δεν έχει γίνει ποτέ απολογισμός των εκθέσεων, δεν ξέρουμε δηλαδή τα κονδύλια που παίρνει το κράτος από το ΕΣΠΑ, από την κρατική επιχορήγηση, από τα έξοδα για τα ταμεία, αν πηγαίνουν σε ποιες δράσεις, αν είναι κατάλληλες και αν είναι προς όφελος των αναγνωστών και του βιβλίου. Λοιπόν, η έκθεση είναι από τους εκδότες, αλλά οι εκδότες απουσιάζουν. Και φέτος είχαμε και μια δικαιολόγηση.
Και αυτό πρέπει να αλλάξει.
Θα αλλάξει με το νέο φορέα βιβλίου, το Ελιδί, που έρχεται 10 χρόνια μετά το κλείσιμο του ΕΚΕΒΗ.
Αλλά το θέμα είναι αν θα παίζουν όντως μεγαλύτερο ρόλο οι εκδότες.
Οι εκδότες παίζουν ανύπαρκτο ρόλο, γιατί έχουμε μόνο έναν εκδότη σε 13 μέλη.
Λοιπόν, θα κάνω και εγώ τα κόλπα που κάνουν στα πρωινάδικα, που λένε θα σας καλέσουμε. Εδώ θα βάλουμε μια άνω τελεία. Έχουν ξεχάσει εντελώς τι σημαίνει άνω τελεία. Πιστεύουν ότι είναι ένα είδος τελείας και η άνω τελεία.
Μια πνευματική τελεία.
Ναι, ναι, και θα σου υπόσχομαι, θα σε καλέσω σε μια από τις επόμενες εκπομπές. Θα μου υπόσχεσαι και εσύ ότι θα έρθεις. Μόνο με την ιδιότητα του Προέδρου της Ένωσης Ελληνικού Βιβλίου να μιλήσουμε αποκλειστικά για το χώρο του βιβλίου, για τίποτα άλλο. Δηλαδή για τα προβλήματα ακριβώς, τις παθογένειες και το πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν. Σε ευχαριστώ πάντως.
Σε ευχαριστώ, Πέτρο.
Απόψε.
Να είστε καλά, ιερός και δυνατός. Και εύχομαι και πάρα πολλές εκπομπές για το βιβλίο στα επόμενα χρόνια.
Και εσύ το ίδιο. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ. My hands are rough from work.
γυρούν.